Halleluya. Tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama twonge ekiseera kino gy'ali n'okwebaza n'okusaba. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama olw'ekigambo kyo ekitujjira amakya ga leero okuva gy'oli. Tukitwala ng'ekikulu gye tuli ffenna okuwulira okuva gy'oli. Era tuwaayo emitima gyaffe n'emmeeme zaffe gye kiri nga tukusaba otulokolere ddala eri ebyo byonna n'eri abo bonna abawangula oba abafuba okulwanyisa ekigambo kyo mu bulamu bwaffe. Tunywezebwe nti mu kiwuliro okukkiriza kwaffe mu kweyongera obungi era okunywezebwa. Era kibaayi Mukama nti obutuukirivu bunaatweyongeranga bweyongezi ng'otuluŋŋamya, ng'otubuulirira, ng'otuwabula, ng'otukulaakulanya. Byonna Ayi Mukama Katonda waffe tubikusaba era nga tulangira ekigambo ky'obutabbibwako mu bulamu bwaffe mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli ekitiibwa ky'obufumbo. Ekitiibwa ky'obufumbo. Tusinziira mu Baebbulaniya essuula 13 olunyiriri olw'okuna. Olunyiriri olwo lugamba nti obufumbo mubusangamu ekitiibwa n'ebirayiro byabwo, kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango ne gubasinga. Mu kusoma kwange nalabye nga enzivunula esinga okugyayo amakulu gineetaaga egamba nti okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu, kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Kama yebazibwe. Mu ssuula yaffe ekomekereza ebbaluwa eri Abaebbulaniya essuula 13 mwe tuli, tuzze tulaba okubuulirirwa eri obwetaavu bw'empisa ezigwanidde abo abakkiririza era abeesiga Mukama Yesu Kristo ng'omulokozi era Katonda waabwe. Era mu ntandikwa mwe twakalaba omuwandiisi abuulirira ku kwagalana, ng'oyo eyandisosowazza etteeka erimu Mukama waffe Yesu Kristo lye yatuleetera bali yatulekera ffenna ng'abayigiriza bwe mu Yokaana essuula 13 olunyiriri olw'asatu mu nnya n'olw'asatu mu ttaano ezigamba nti, mbawa ekiragiro ekijja, mwagalanenga nga nze bwe mbaagala. Munaayagalananga abantu bonna kwe banaategeereranga nti muli bayigirizwa bange. Tumanyi bulungi nti okuviira ddala ku ntandikwa y'ekitabo kino omuwandiisi yafuba okuggyayo amakulu agaali gagwanidde be yali awandiikira Abayudaaya Abaebbulaniya okuba nti banyweza okukkiriza kwabwe mu Yesu Kristo gwe bagwanidde okutwala mu kiseera ekyo era naffe mwe tugwanidde okukiyigira, nti kabona waffe asinga obukulu era ow'endagaano esinga ekitiibwa ku ndagaano enkadde era omutabaganya waffe olw'okuba omutango gwaffe ogw'ekibi ogw'olubeerera omukulu ennyo gwe tugwanidde okussaamu ekitiibwa. Ng'amaze okubinnyonnyola byonna, twalaba nti mu ssuula 12 yatandika okubabuulirira amakulu agali mu kumanya ebyo byonna byali abawadde ng'omusingi gw'okuyiga theology oyo yenna mu ssuula 11 zonna, nti okukkiriza kwe bagwanidde okulabirako abo bonna bajjajjaabo oba bajjajjaffe ab'okukkiriza kutugwanira kuba nti tusikirizibwa okunywezebwa mu butuukirivu bwa Mukama. atende tubutambuliramu bulamu bwaffe obwa bulijjo n'ebikolwa byaffe oba empisa zaffe ez'obyobwo bulijjo. Mukama yeebazibwe. Daily practical living. Tulaba leero nti yaggyayo obukulu bw'obufumbo ng'entabagana esukkulumya okwagala mu bantu era omusibuka okumanya n'okutegeera okwagalana okwannamaddala. Kubanga Mukama Katonda Kitaffe ye yabutongoza ng'ekikulu mu ntandikwa ya byonna. Mu lubereberye tujjukira mu ssuula esooka n'eyookubiri. Bwe yagatta omusajja n'omukazi n'abawa omukisa baale bajjuze ensi bagifugenga bombi awamu. Mukama yeebazibwe. Ne Yesu Kristo n'alaga obufumbo ekitiibwa bwe yabeera ku mbaga kwe yasookera okukola ekyamagero eky'omulujjudde mujejjukira e Kaana, Yokaana essula ey'okubiri. Era n'Omwoyo Omutukuvu n'aba ng'abussaamu ekitiibwa bw'abugeraageranya n'entabagana ya Kristo naffe ekkanisa mu byawandiikibwa ebiwerako. Tujja kiraba leero ne mu byawandiikibwa ebirala eby'omuddinganwa nti Omwoyo Omutukuvu aggyayo nnyo ekifaananyi ky'entabagana ekkanisa gy'erina ne Yesu Kristo ng'entabagana ey'obufumbo olw'amakulu agali mu ntabagana y'obufumbo, in the marriage relationship. Tuli mu mirembe obufumbo mwe mufunye obulumbaganyo obuyitirivu okuva eri Sitaani n'obwakabaka bw'ekizikiza okubuweebuula, okubutyoboola, obumalamu ensa n'okuzikiriza amaanyi g'obufumbo mu ngeri nnyingi nnyo. Fenna wano abategeevu tuzimanyiiko okuba nti afuba nnyo mu ntimbe oba mu bifaananyi ne mu mateeka agayiswa mu nsi oba agayisibwa mu nsi ez'enjawulo agafuba okulaba nti obufumbo tebukyasibwamu kitiibwa kyokka ate nga gwe musingi gw'obuntu, gwe musingi gw'embala y'obuntu. Suwe waawo. Ne kiba nti ne mu kkanisa omwandibadde obuwanirizi bw'obufumbo obusinga obungi olw'ebiragiro bya Mukama okuba nti bisomesebwa mu byawandiikibwa, si bwe kiri. Kubanga ne mubeeyita abakkiriza, abagoberezi, abaweereza era abaana ba Mukama, obufumbo tebukyabalwa nga bwa kitiibwa nga bwe tulaba ebiro bino. N'Omwoyo Omutukuvu yalabula mu bbaluwa ya Timoseewo esooka essuula ey'okuna olunyiriri olusooka n'ekitundu ekisooka eky'olunyiriri olw'okusatu nti Mwoyo Omutukuvu ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walivaawo abaliva mu kukkiriza nga bagoberera emyoyo egiwubisa n'enjigiriza y'abadayimoni. Kitundu ekisooka ky'olunyiriri olw'okusatu nti abo be baziyiza abantu okufumbiriganwa. Weewaawo, mubawulira ne mu kkanisa ezimu oba ezeeyita ekkanisa ezimu omuli abasumba abagatula abafumbo ne babalagira okuba n'abo be balaba babagwanira oba we balaba kizze oba n'abo abatassaamu kitiibwa bufumbo okuviira ddala ku buyinza bw'amakanisa ago mu katuuti ekitagwanidde n'akamu. Naye nga we twalabulwa, Mwoyo Omutukuvu yakyogera nti ezo zijja kuba njigiriza z'abadayimoni. Weewaawo, amakanisa agamu galina enjigiriza z'abadayimoni oba tugayita amakuŋŋaaniro. Weewaawo, amakuŋŋaaniro agamu galimu enjigiriza zaba daimoni. Enjigirize zemyoyo ejiwubisa. Chechituvese zafe wano Calvary Chapel n'omulamu omukulu gw'enkomekerezo z'omwaka guno mu kibiina ky'abafumbo bagiyite Marriage Fellowship. Eyokuziyiza okwawukana n'okugattululwa. Avoiding separation and divorce. Abadde beetegereza. Tigubadde mulamwa gwaffe mukulu nnyo. Okuba nti nga tweyongera okukula ng'ekkanisa. Kitugwanidde okukulira ku musingi omutuufu ogunaazimba embala y'obuntu. Tulina okuzza obuntu bulamu nga Buganda webadde ekifubirako ennyo ennaku zino. Ate nga busookera mu maka, busookera mu bufumbo, era nga obufumbo obuteekawo amaka ne bukulaakulanya amaka. Bwe buleetera obutuukirivu bw'okwagala kwa Mukama okuba mu makaago, okuba mu kitundu ekyo oba ekyalo ekyo, okuba mu kibuga ekyo n'okuba mu nsi yonna okutwaliza awamu. Weewaawo, tulina ekyakabi kye tuliko ennaku zino oba giyite crisis nabe, nti tuli mu mulembe gw'abaana abayitirivu obungi abatakuziddwa bakitaabwe. Era nga kigenda kuleeta omulembe ogujja okuba n'eddibu eddene oba n'obulema obukulu ennyo. Olw'okuba nti bataata tebatutte kifo kibagwanidde kutwala mu bufumbo. Weewaawo, tetugwanidde okwambalagana nga tutusabira nnyo Mukama atusaasire, atuzze, awonye muffe abafu fumbiddwa oba abawasizza, bafumbiriganwa, abawasa n'abaagala abateekateeka, okuba nti tussa ekitiibwa mu bufumbo. Mukama assa nnyo ekitiibwa mu bufumbo, era tumanyi nti wadde ensi eweebuula nnyo, obufumbo obutukuvu obujjudde omukwano n'okubaza ebibala eby'obutuukirivu bweyagaza era bwesimisibwa buli omu omutegeevu obulungi. Wadde bayinza obuvumirira ne babwogerera ne bagamba nti gwe adda eka buli kaseera mu budde omukyala yakussa mu kicupa, tumanyi nti n'ebifo by'obuvunaanyizibwa kitwalwa nti bigwanidde abo abafumbo obutuufu. Si bwe guli? Tetwalabayo presidential candidate omwalemesebwa okuyimirira mu kibiina ekyo olw'okuba nti teyali mufumbo. Ensi bwekyo bwekitwala. Kyokka era ne boogerera obufumbo ebitaliimu oba ebitasaana. Kyokka ng'era ne mu byawandiikibwa bwe kirambikibwa, bbaluwa ya Timoseewo esooka, essuula ey'okusatu olunyiriri olw'okubiri, awamu ne mu Tito essuula esooka olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Timoseewo esooka essuula ey'okusatu olunyiriri olw'okubiri zigamba nti, "Noolwekyo omulabirizi kimugwanira okuba nga taliiko kyakunenyezebwa, nga musajja wa mukazi omu, nga muntu eyeefuga, nga mwegendereza, nga mukwata mpola, ayaniriza abagenyi, era ng'amanyi okuyigiriza." Mukama yeebazibwe. Tito esula esooka olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga zitugamba nti, "Tenava nkuleka mu kuleeta olyoke otereeze ebyo ebyetaaga okutereeza, era oteekewo n'abakadde b'ekkanisa mu buli kibuga nga bwe nakulagira." Omuntu ateekwa okuba nga taliiko kyakunenyezebwa, nga musajja alina omukazi omu, era nga n'abaana baabwe bakkiriza, nga tebalina kibi kiyinza kuboogerwako, era nga tebeenyigira mu bikolwa bya buseegu oba bya bujeemu. Kama yeebazibwe. Ge mateeka Pawulo ge yali awa Timoseewo ne Tito bwe yali ababuulirira engeri ze baalina okukulizaamu ekkanisa gye yali atandise ng'ayagala ekuzibwe n'abakulembeze ab'obuvunaanyizibwa. tukimanyi bulungi nti obufumbo buyingizibwamu oba buyingizibwamu abo abalina obuvunaanyizibwa. Si bwe guli? Era ne wabanga bayiga buyizi okuba n'obuvunaanyizibwa, kibakakatikako okubeera ab'obuvunaanyizibwa bwe banga bazze babuyiga ne batandika obukwatira ddala olwa demands oba obwetaavu obubeera mu bufumbo. Si bwe guli? Mu Malaki essuula ey'okubiri okuva ku nnyiriri lw'ekkumi n'ennya okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga tubuulirwa ku mbeera enkyamu Mukama gye yali avumirira mu bakabona abayuda, ekyamu bakyayisa n'obutafaayo n'atafaayo eri saddaaka zaabwe. N'abagamba tikale mubuuza nti lwaki kyabifaako, kubanga Mukama yali mujulira wakati wo ne mukazi wo ow'omuvubukaawo, naye ggwe tewali mwesigwa ng'olimbalimba, newaakubadde nga yali munno era mukazi wo, gwe walagaana naye endagaano. Mukama Katonda teyabafuula omu mwoyo, era lwaki yabafuula omu? Kubanga yali anoonya ezzadde eriritya Katonda. Kale mwekuume nnyo waleme kubaawo agoba mukazi we era alimba mukazi we ow'omuvubukaawe, kubanga nkyawa obufumbo okwawukana, bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri. N'omusajja ajooga mukazi we, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Kale mwekuumenga mu mwoyo gwammwe, mubeerenga beesigwa. Mukama yeebazibwe. Ffenna kitugwanira okwekuumanga mu mwoyo, tubeerenga beesigwa. Kino sibuulirira eri bafumbo bokka mu kifo kino okuba nti mmwe abatannaba kuwasa oba kufumbirwa kufiiringa out of place eri obubaka bwa leero, kubanga eri mwenna abasinga mulimu okwagala okuwasa oba okufumbirwa. N'olwekyo kigwanidde ekigambo kya Mukama okujja eri ekkanisa ngaawe guli nti wano kava ekyabo tusomesa kitabo ku kitabo suula ku suula lunyiriri ku lunyiriri. Amakulu tugafune olunaku olwaleero agali mu bukulu obugwanidde obufumbo okuba obw'ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. Olwo buli abeeteekateeka okufumbiriganwa beeteeketeeke nga bamanyi nti baiteekerateekera kya kitiibwa, basobole okukissaamu value, bakisseemu omugaso ogwa waggulu. Mukama yeebazibwe. Basobole okukola embalirira entuufu ezibagwanidde okukola nga beeteekateeka, baleme kukoma ku mbalirira za mbaga, emikolo gy'okwanjula oba embaga z'okufumbiriganwa, kyokka nga tebaliridde bukulu bwa bufumbo ebibagwanidde okutambulizaamu amaka oba entabagana ezibagwanidde okukuliramu ng'abantu ab'obuvunaanyizibwa, abagwanidde okutuukiriza okuyitibwa kwabwe awamu n'okutuukiriza okuyitibwa kwabo be bakulembera oba ababadipendingako. Mukitegeera bulungi, nyinza okubulamuko naye nga nja kusigala ku mulamwa, kubanga obuvunaanyizibwa buli gye ndi ne mukyala wange mu kanisa wano okulembera abafumbo. N'olwekyo olunyiri luno mbudde dda nnyo nga ndusaako nnyo omulaka, kubanga olunyiri olumu bwe luti lulimu amakulu mayitirivu nga we tulabye agagattibwa okuviira ddala ku lubereberye essuula esooka ne gakomekerezebwa mu kubikkulirwa ekitabo ekisembayo mu Bayibuli. Olw'obudde tujja kugenda tuyo tulabe ennyiriri ezivaayo mu makulu g'ekitiibwa ky'obufumbo mu lunyiriri luno. Engeri gye tussaamu obufumbo ekitiibwa ekibugwanidde kwe kwekuumanga myoyo, tubeerenga beesigwa. nga tutekera tekera obufumbo n'okuba nga tuli muki mu bufumbo, osengayo omwoyo mu kwekuuma, obeerenga mwesigwa. Obufumbo buba bwa kitiibwa omwami oba omusajja mwabeera omutwe oba omukulembeze okusinziira ku byawandiikibwa. Naye kennyini nassa ekitiibwa muvunaanyizibwa bwe okusinga bw'anoonya ekitiibwa okumuweebwa n'okumugwana nga oluusi tekimugwana, kubanga omusajja abuuza ab'omu maka ge, temumanyi nti nze musajja mu kifo kino oba nze musajja. Aba mu butuufu tayolesa kitiibwa kya bukulembeze bwe mu abo abagwaniddwa kimuwa, n'olwekyo kyava ababuuza n'abanga ye kennyini akinoonya akibabuuza, kyokka nga nabo balina kukibuuza ye. Omwami oba omusajja okubeera omutwe, olina okuba nga weewaayo okuba n'endowooza, okusikirizibwa okulungamizibwa okw'obukulembeze obukugwanidde okuba ow'obuvunaanyizibwa mu maka g'okulembera, okuba nti buli kimu kibeera mu nteeko, that is in order, okuba nti ebyetaago bisisinkanwa, okuba nti wabaawo obukuumi, nti wabaawo okulungamizibwa. Era nga bwe tubuuliddwa mu Timoseo ne mu Tito nti abaana bakulemberwa omukulembeze ow'obuvunaanyizibwa mu kkanisa nga musajja, bagwanidde okuba nga bawulize era nga teboogerwako bigambo ebyo ebiyinza okuba nti bireetera ekkanisa okuweebuulwa. Kama yebazibwe. That comes out of discipline. Kama yebazibwe. Ate nga abasajja be bagwanidde okuba abasaale mu kuleeterawo ddala discipline. Pawulo yakitubuulira nti nammwe abasajja mwagalenga bakazi bammwe nga Kristo bw'ayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo, Abefeso essuula ey'okutaano, yinza okukyukayoko okuba ku lunyiriri olw'abiri mu ttaano, oba twetegereze olunyiriri olw'abiri mu ttaano nti ng'abuulirira abafumbo mu kkanisa y'Abefeso, yabakalaatirira okuba nti abasajja baagala bakazi baabwe nga Kristo bw'ayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo. Luno lwe lunyiriri nze olusinga okunsoomooza mu bufumbo bwange, bwe nneebaza Mukama obuwezezza emyaka egisukka mu abiri, nti buli lwe nnafuwa mu kwewaayo ne nzijukira nti kiŋŋwanira okwagala mukyala wange nga Kristo bwe yayagala era bw'ayagala ekkanisa ne yeeweerayo ddala ku lwayo, kubanga tubuulirwa mu Yokaana 13, Yokaana essuula 13, nti bwe yayagala ababe yabaagalira ddala okutuusiza ddala ku ki? Ku nkomerero. Teyabalekererako wadde n'akatono. Si bwe gwali? Kati nno teebereza musajja wattu akooye aweddemu, kyokka mukyala waamugamba ngendera ku dduuka ondeetera essukaali aweddewo awaka, oba nga buli kiro teebereza. Mugamba gwe tolina bigero oba tomanyiiyo. Ku byombi kikyo tasobola kukola. Mukiraba, tulina okwewaayo okweweerayo ddala nga Yesu Kristo bwe yeewaayo n'afiirira ekkanisa, okuba nti tutuusibwa n'okuba nti bwe kiba nga kyegwanidde omusajja asobola okuwaayo obulamu bwe ku lwa mukyala we, kubanga Mukama waakiragira. Si weguli abasajja? Ha ha ha, bameka kumwa banaafiira bakazi bamwe. Ate Petero agamba mubaluwa ye esoka esula eyokusatu olunyiriri olw'omusanvu nti nammwe abasajja abafumbo mutegeerenga bakazi bammwe banafu n'olwekyo mubakwatenga n'obwegendereza era mubassengamu ekitiibwa nga mumanyi nga nabo Katonda alibaweera wamu nammwe obulamu obutaggwaawo. Omunaakolanga bwe mutyo okusaba kwammwe tekuziyizibwenga. Kama yeebazibwe. N'olwekyo omusajja yenna atassaamu kitiibwa mukazi we n'alowooza nti alina okukeera ku kanisa asabe aba akotakota mu gaalumondo olunaku lwonna lw'anaabeera mu maaso ga Mukama. Si bwe guli? Kubanga Mukama agamba ky'okusaba kwe kujja kuba kuziyizibbwa okuviira ddala mu kikolwa kye yakoze eky'obutassaamu mukazi we ekitiibwa nga teyeegendereza ngeri gy'amuyisizza. Neera obufumbo buba bwa kitiibwa omukyala oba omukazi mwabeera nga ssaamu bba ekitiibwa era ng'amugondera amuwuliriza. Abefeso 5 onyiriri olw'asatu mu ssatu. Lirukomekereza lugamba nti era n'omukazi asengamu bba ekitiibwa. Ate nga ne Petero ebbaluwa esooka gye tuli oba gye tubadde essula ey'okusatu okuva ku nnyiriri olusooka zigamba nti abakazi abafumbo mu ngeri y'emu muyirenga babbammwe bwaba nga waliwo abatagondera kigambo kya Katonda balyoke baleetebwe mu kukkiriza olw'empisa zammwe ennungi ne bwe muba nga temuliiko kye mubagambye kubanga bajja kulaba empisa zammwe ennungi nga mubassaamu ekitiibwa. Kweyonja kwammwe kuleme kuba kwa kungulu nga mu misono gy'enviiri n'egy'amajjolobera ag'ebyo ebyambalwa mu bulago ne mu matu oba ne ku matu n'ag'ebyambalo naye kube kwa mu mutima munda okweyonja okutayonooneka okw'omwoyo omuwombeefu era omuteefu. Mukama yeebazibwe. Okweyonja okutayonooneka okw'omwoyo omuwombeefu era omuteefu kubuulirirwa eri abakyala bonna okuba nako eri babba baabwe kubanga nga bwe tumanyi abakyala baagala nnyo fashion oba emisono era engatto zaabwe n'engoye zaabwe n'ensawo zaabwe bikyuka buli rukya. Siwe gugwanidde wekiri naye nga olaba nti engatto engoye n'ensawo biva ku mulembe waliwo ky'ogwanidde okuba nakyo mu mutima eky'omwoyo omuwombeefu era omuteefu ekijjanga obutakujja gwe kennyini ku mulembe. Kama yeebazibwe. By'oyambala biyinza okuba nga byo biva ku mulembe ne bikyusa emirembe naye nga gwe tokola ki? Gwe tova ku mulembe nga bbaawo akulaba ng'omulembe nnyo buli mulembe weewaawo nekisobozesa naye okuba nti asikirizibwa okwongera ebirala by'oyambala eby'omulembe. Naye w'otoobe wa mulembe naye taba na maanyi kufunira bya mulembe. Abasajja weewaawo gye muli. Weewaawo tubuulirwa na bingiko kw'ebyo naye nga tukakasibwa nti okwo kwe kw'omuwendo nnyo mumaso ga Katonda. Kama yebaziwe. Noreche tukuba kwa muwendo eribao yekana abakulaba abakulaba mubufumbo. Nene ni mkama Katonda. Chechimuletera okugonza bao wabanga simuulize. Chechimuletera okusasira makago negatu kuzibwa wabane gatu ukilizibwa bao ni wabanga simulokole. Mkama yebaziwe. Kubanga olina omuwendo go wadde obulamu bwo mubufumbo bwo ogusikiriza okubeerawo kwa mukama mu makaago gwe ng'omuyambi mu makaago agwanidde okuweesa makaago ekitiibwa bawo ne wabanga obufumbo bwamwe tabuweesa kitiibwa. N'okwatirwa awamu wano wetuli mu Petero ekisooka essula ey'okusatu. Awunzika agamba munyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda nti ekyenkomerero mwenna mubenga n'emmeeme emu, buli omu alumirirenga munne era mwagalanenga ng'abooluganda ddala, mubenga baakisa era abeetoowaze, temwoleranga ggwanga, abavumye mwe temuvumanga, wabula mumusabirenga mukisa, kubanga ekyo kye mwayitirwa mulyoke muweebwe omukisa. Mukama yeebazibwe. Ebyo bisookerwako mu bufumbo ne beeyongera ne mu ntabagana endala. Kubanga we tubyetegereza nga we bitugwanidde mu bufumbo, omwami eri mukyala we n'omukyala eri bbaawe, tulaba nti mu bulamu bwaffe obwa bulijjo twetaaga kuba n'okubuulirwa kuno nga kutukolera. Bwe tutabuulirirwa tetumanya kituufu kyakkola mu mbeera ez'okusomozebwa ze tuba tuyisibbwamu. Bwe tuba nga omwagalwawo gwe weeweereddeyo nnyo akuyisizzaamu ekigambo ekikambwe, si bwe guli? Naye bw'obuulirirwa nga we tubuulirirwa nti kitugwanidde buli omu okulumirirwanga munne n'okwagalananga ng'abooluganda, tubenga baakisa era beetoowaze abatawolera ggwanga, nti era n'akuvumye tomuddiza wabula okumusabiranga omukisa, kubanga ekyo fenna kyetwayitirwa tulyoke tuweebwe omukisa. Kama yeebazibwe. Bw'obeera mu bufumbo oba ng'oteekateeka obufumbo, kigwanidde okuba nti okitegeera bulungi nti embala ezo zitubuulirwa waggulu zitugwanidde kubanga mwe tuweebwa omukisa. Obufumbo neera bubeera bwa kitiibwa abafumbo bwe batuukirizigana eby'obufumbo bombi eri munne, nga bwe tubuulirwa mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka essuula ey'omusanvu oluniyo olw'okusatu n'olw'okuna, nti omusajja ateekwa okutuukirizanga eby'obufumbo byonna eri mukazi we era n'omukazi bw'atyo. Kubanga omukazi bw'afumbirwa abatakyafuga mubiri gwe ye wabula bba, era n'omusajja bw'atyo abatakyafuga mubiri gwe ye wabula mukazi we y'aba agulinako obuyinza. Kama yeebazibwe. N'olwekyo kireetera entabagana y'obutuukirivu okweyongera mu bufumbo bwe mubanga temwekugiragana, mutuukiriza ebyobufumbo byammwe mwembi buli omu eri munne, era nekyongera okubazimba mu mukwano ne mu kusaŋŋanamu ekitiibwa. Obutassa kitiibwa mu bufumbo ng'okirukidde ddala okuva gye tuli essuula ey'omusanvu ey'ebbaluwa esooka ey'Abakolinso, kye kireeta okusalwa kw'omusango eri abo bonna abatassa kitiibwa mu bufumbo. Kubanga obutassa kitiibwa mu bufumbo kireeta okusalwa kw'omusango era ne gubasinga bonna abeetaba mu by'obukaba n'obwenzi, nga bwe tugambwa mu lunyiri lwaffe olwaleero nti kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Mukama yebazibwe. Mukama alina omutindo gw'obutuukirivu gwatwetaaza ffenna abamukkiririzaamu, kubanga omutindo gw'obutuukirivu gwatuwa ffenna okuviira ddala mu ntabagana zaffe, si ez'obufumbo bwokka naye zonna, okutwaliza awamu naddala abakkiriza mu Yesu Kristo n'eri abalala bonna abalina otulabirako ebyo eby'obwakatonda oba eby'obwakabaka bwa Katonda, zirina kuba ezo eziweesa Mukama okuba mu masekkati gaffe kubanga mutukuvu. Mukama yebazibwe. Kyava atubuulirira mu byawandiikibwa ebiyitirivu obungi bye nja okubasaba okuwandiika, kubanga ntera okubagamba okujja ne peni zammwe ne we muwandiika musobole okuganyulwa mu misomo gyaffe obulungi. Era olw'obudde sijja kusoma nyiri zino zonna, naye we munaziwandiika ne muddayo nkiwa nti Omwoyo Omutukuvu era alibalumiriza ne munaazitereka mu kabada lumu muziggyeyo muzisome. Ezekiyeri esula ey'omukaaga olunyiriri olw'omwenda. Ezekiyeri esula ey'omukaaga olunyiriri olw'omwenda. Matayo esula ey'okutaano olunyiriri olw'abiri mu omunaana. Nziramu, Matayo esula ey'okutaano olunyiriri olw'abiri mu omunaana. Mako esula ey'omusanvu olunyiriri olw'abiri mu olumu okutuusa ku lw'abiri mu ssatu. Mako esula ey'omusanvu olunyiriri olw'abiri mu olumu okutuusa ku lw'abiri mu ssatu. Ebikolwa by'abatume esula kumi na ttaano olunyiriri olw'abiri mu omwenda. Ebikolwa by'abatume esula kumi na ttaano olunyiriri olw'abiri mu omwenda. Abaruumi esula kumi na ssatu olunyiriri olw'ekumi n'ebbiri n'olw'ekumi n'essatu. Abaruumi esula kumi na ssatu olunyiriri olw'ekumi n'ebbiri n'olw'ekumi n'essatu. Abaruumi ngambye esula ey'ekumi n'essatu olunyiriri olw'ekumi n'ebbiri olunyiriri olw'ekumi n'ebbiri n'olw'ekumi n'essatu. Zigamba nti ekiro kiyise, obudde bunaatera okukya, n'olwekyo tweyambulemu ebikolwa eby'ekizikiza, twambale ebyokulwanyisa eby'omusana, tutambulenga ng'obw'omusana so si mu binyumu ne mu kutamiira ne mu bwenzi n'obukaba ne mu kuyombagana n'obuggya. Ebbaluwa ya Pawulo esooka eri Abakolinso esula ey'okutaano nkyamenya ebyawandiikibwa ebiggyayo omutindo gw'obutuukirivu obutugwanidde. Nja kusomayo ko bimu ku byo nga mpunzika. Esula ey'okutaano olunyiriri olw'ekumi n'olumu. Abakolinso ekisooka esula ey'okutaano olunyiriri olw'ekumi n'olumu. Abakolinso ekisooka esula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekumi n'essatu. Abakolinso ekisooka esula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekumi n'essatu. Lwolugamba nti ebyokulya bya lubuto n'olubuto lwa byakulya, naye byombi Katonda alibizikiriza. naye omubiri si gwa bwenzi naye gwa Mukama. Nyiro olw'ekkumi n'omunaana mu ssuula eyo lugamba nti mudduke obwenzi. Buli kibi omuntu kyakola kiba ku mubiri, naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye yennyini. Abakolinso ekyokubiri, ekitabo ky'Abakolinso ekyokubiri oba ebbaluwa ey'okubiri essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'abiri mu olumu. Njagala mubikakasi obungi bwabyo musobole okulaba obukulu bwabyo, kubanga byonna birina ensonga gye birambulula obulungi ku makulu g'olunyiriri luno gye tuli mu Baebbulaniya essuula ey'ekkumi n'essatu olw'okuna. Bagambye Abakolinso ekyokubiri essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'abiri mu olumu, Abagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga n'olw'ekkumi n'omwenda. Abagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga n'olw'ekkumi n'omwenda. Abaefeso 5 olunyiriri olw'okusatu n'olw'okuna ezigamba nti, nga bwe muli abantu ba Katonda abatukuvu, obwenzi n'obugwagwa bonna n'omululu bireme okuwulirwa mu mmwe. Tekanye naivye kijayo nti let there not even be a hint mu masekati gaffe. Mwewale okwogera ebyensonyi n'ebyobusirusiru n'okubalaata ebitasaana. Mwebaze nga bwebaza Katonda. Abakolosayi essuula ey'okusatu muzamula batutuuse mu ndagaano enkadde, n'olwekyo tunaatera okwomekereza abaweddeko bwe muwandiika. Naye nga kiba ky'amakulu nnyo kye ntera okubagamba okujja ne be muwandiisa amakulu ge musomesebwa mu misomo gye tusomesebwa, kubanga tuli ekkanisa esomesa Bayibuli, nga tulina okuba abasomesa Bayibuli nga tukitegeeza. Weewaawo si kubuulirira buwulirizi ku kigambo kya Mukama ne mumala ne mudda eka ne mutabanga mugenda bigoberera oba bigondera. Bakolosayi essuula ey'okusatu olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Abasesalonika ekisooka essuula ey'okuna. Abasesalonika ekisooka essuula ey'okuna olunyiriri olw'okusatu okutuusa ku lw'okutaano. 1 Thessalonians 4 essuula ey'okusatu okutuusa ku y'okutaano ezigamba nti, kubanga Katonda ayagala mutukuzibwe era mwewalenga obwenzi, buli omu ku mmwe amanyenga okufuga omubiri gwe mu butukuvu n'ekitiibwa, so si mu kwegomba okw'obukaba ng'abamawanga abatamanyi Katonda bwe bakola. Olw'omusanvu lugamba nti, kubanga Katonda teyatuyitira bugwenyufu wabula yatuyitira kutukuzibwa. Kama yebaziwe, tukyali wamu, tuddeyeeka, nkyabongerayo nga mukaaga. Abaebbulaniya essuula ey'ekkumi n'abbiri olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga. Abaebbulaniya 12:16 baluwa ya Petero esooka essuula ey'okuna olunyiriri olw'okusatu. Yuda oba Jude olunyiriri olw'omusanvu, kubanga erisuula emu olunyiriri olw'omusanvu, Jude 7 kubikkulirwa. Essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'ennya kubikkulirwa. Essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'ennya mu ssuula y'emu olunyiriri olw'abiri. That is kubikulirwa esule yo kubire onyo rabire ne kunkomekerero kubikulirwa esula eyabiri mwemu olunyiriri olw'omunaana olugamba nti naye abo ababbi n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe kuliba kuzikirizibwa mu nnyanja ey'omuliro ogwaka ne salufa okwo kwe kufa okwokubiri. Kama yebazibwe kati bwe tuba nga tufunye okubuulirira kw'ebyawandiikwa ebyo byonna nga wenzikiriza nti omwoyo ajja kubalumiriza mu biyitemu era nga mbakubiriza okubiyitamu okuzimbwa mu butuukirivu obutugwanidde kituwa okuyiga okukulu ennyo nti obukaba n'obwenzi ze mpitambi za sitaani oba amaanyi g'ekizikiza mwayita okunoonyereza era n'okusobozesa obufumbo okuzikirira ekikulu weewaawo naye nga twabuuliriddwa mu Malaki essula ey'okubiri nti we twekuuma ne twebuulirira mwoyo kitusobozesa okukwata ebyawandiikibwa bino byonna nga wembimenye ne tuba abawulize eri okwagala kwa Mukama kyokka abatakoma bukomi kuba bawulize era abambala amaanyi agabeera mu kigambo kya Mukama okutambulira mu butuukirivu obutugwanidde. Mukama yebazibwe kubanga tumanyi nti ffenna ng'abantu tutambula n'embala y'ekibi muffe oba kuffe eyanguyirizibwa mu kwaka kiyite last okwonoona eri obutuukirivu mu mutindo guno Mukama agwatwagaza si bwe guli olwo ne twongerwako bwongerwa ebipande oba entimbe n'okubuulirwa kw'ensi ate ekyakabi ffenna oba abasinga ku ffe be tutuula mu madiro gaffe ne tusiima nga tulaba ku terofayina zaffe okitegedde kye njogedde okitegedde n'olaba nga kikulu nnyo okuba nti olina okulaba ka sabbuuni ako akataweesa Mukama kitiibwa kubanga obufumbo bwamu tebuweesa Mukama kitiibwa kyokka ne kaba nga ke kakusinga okukuŋŋaana oba okusoma kigambo kya Mukama oba okusaba okunyumirwa wangi Mukama atusaasire era abalina amatu tulire omwoyo wa Mukama ky'agamba. Nebaza nnyo Mukama nti atukuŋŋaanyiza amakya ga leero okuwulira n'okuyiga n'okumanya n'okwewaayo eri ekitiibwa ekigwanidde obufumbo ffe abafumbo n'abo abateekateeka obufumbo oba abateekerateekera obufumbo tusobole okuba nga tweyongera ebuziba mu bwa Katonda olw'okuba nga tubussaamu ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. Omuwandiisi omu gwe njagala era gwe nsoma obutaweera yagamba nti ebibi eby'obukaba ze nkuyege mu bizimbe by'obufumbo era ze nkuyege mu misingi gy'obufumbo kubanga abasinga tubitwala ng'ebibikkiddwa ebitamanyibwa oba bitawulirwa abalala ne tulowooza nti tunazimba obufumbo bwaffe kyokka nga emisingi ne mpagi byayingirwa ddaki enkuyege n'olwekyo tulina ozifuuyira tuzikirize olw'ekigambo kya Mukama ekitujjidde amakya ga leero tusobole okuba n'ekkanisa eyo eweesa Mukama ekitiibwa naye mweyenyumiriza. Kama yeebazibwe tusabe nga tumaliriza. Ntongera okwebaza ennyo ayi Katonda waffe omulungi kubanga ekigambo kyo kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'omu mitima. Okitume gye tuli kituluŋŋamye kitugase olw'okuyigiriza olw'okunenya olw'okutereeza olw'okubuulira okuli mu butuukirivu buli omu ku ffe alemenga kubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi ogw'obutuukirivu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.